Viime syksynä Dein kuuntelija matkalla Israelissa tutustuimme Vainojen museoon Yad Vashemin, kansainvälisen osaston, kristittyjen ystävien johtajan Susanna Kokkosen opastamana. Seuraavan tunnin aikana kuulet minun Kirsi Rostamon toimittaman koosteen holokaustin tarinasta, joka samalla haastaa omia valintojamme. Holokaustin uhrien muistoksi Jerusalemiin vuonna 1953 perustettu museo leikkaa terävästi muistojen vuoren symboloiden sitä haavaa, jonka 6 miljoonan juutalaisen poismeno on jättänyt juutalaiseen historiaan. Aukko ei ole vain juutalaisessa elämässä, vaan myös Euroopassa, jonka kulttuuria juutalaiset olivat olleet luomassa. Me emme voi tietää, mitä olisi tapahtunut maailmassa, jos heitä ei olisi murhattu. Holokausti ei lähde liikkeelle keskitysleireiltä, vaan sitä pohjustaa vuosisatojen kärjistynyt antisemitismi. Näistä taustoista aloitamme nyt filosofian tohtori Susanna Kokkosen opastuksen ja kävelemme läpi Yad Vashemin museon kohti muistojen vuorelta avautuvaa näköalaa Israelin valtioon.
Eli Hitlerhän tulee valtaan demokraattisen prosessin kautta, ja se on hyvin tärkeää aina muistaa, että kun me ajatellaan, että mitä me opitaan tästä tarinasta, niin se, että kansan tahto on se, että Hitler tulee valtaan, ja vaikka siihen vaikuttavat muut tekijät, toi ensimmäisen maailmansodan häviö ja taloudellinen kurjuus ja niin edelleen, niin sitten kuitenkin täytyy muistaa se, että Hitlerin puheet, niin tähän on otettu esimerkki elokuulta 28, että hän on hyvin avoin siitä, että hänen tarkoituksensa on hävittää juutalaiset. Ja tämä on ensimmäinen kerta historiassa, että on demokraattinen hallitus, eli Weimarin tasavallan hallitus, ja sitä vastaan tulee, on hyvin monia natsimielisiä, sellaisia antisemitistisiä puolueita Saksassa, mutta tulee tällainen puolue, joka ei ainoastaan ole niin kuin rasistinen tai antisemitistinen, vaan he avoimesti kampanjoi sitä sen puolesta, että juutalaiset tulee eliminoida. Ja tällainen puolue, kun he menee vaaleihin, niin he pystyy menestyksekkäästi pääsemään valtaan. Ja tämä, tavallaan tämä joukkopsykoosi, eli niin kuin nämä ihmiset, jotka valtavana joukkona ottavat Hitlerin vastaan, niin se on iso osa tätä tarinaa, mutta kun tämä meidän museo keskittyy tähän juutalaisten tarinaan toisen maailmansodan aikana, niin me ei nyt mennä siihen hyvin sisälle. Eli täällä ihan minusta katsoi oikealla, niin näkyy tällainen hyvin yleinen kirkkotaiteessa, jossa esitetään juutalaisuus ja kristinusko. Ja ne esitetään sillä tavalla, että juutalaisuus on häpeissään ja hävinnyt ja katsoo maahan, ja kristinusko on voitokas, tulee tämän ristin kanssa, ja on niin kuin, juutalaisuus on niin kuin häviämässä. Ja tämä sitten toistuu monien kirkkojen taiteessa, ja sen alapuolella on tuollainen pieni niin kuin taulu, jonka te näette. Ja siinä taulussa te voitte nähdä tämän rituaalimurhasyytöksen, joka on hyvin niin kuin tällainen kestävä aihe, jota yhä tänä päivänä esiintyy. Eli juutalaiset ovat, he niin kuin ottavat kristityn lapsen ja he murhaavat hänet ja käyttävät tämän veren esimerkiksi matsoleipään. Ja tämä sitten erilaisissa variaatioissa toistuu tämä syytös läpi vuosisatojen. Kunnes me tullaan tästä perinteisestä kristillisestä antisemitismistä siihen, mitä me tunnetaan modernin antisemitismin nimellä, se on tällainen sosiaali- ja niin kuin taloudellinen kateus. Ja jos te katsotte nyt tänne mun yläpuolelle, niin täällä nämä juutalaiset, niitä ei enää esitetä sillä tavalla kuin kirkkotaiteessa, vaan heidät esitetään nyt tällaisina pankkiireina tai hyvin tällaisina groteskeina, lihavina hahmoina, jotka kontrolloi koko maailmaa. Eli kun tullaan valistuksen aikaan, ja valistuksen ajalla juutalaiset saavat Länsi-Euroopassa heidän kansalaisoikeutensa, ja he jättävät ketot, ja he alkavat välittömästi etsiä paikkaa niissä yhteiskunnissa, osallistua taiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, kaikilla mahdollisilla aloilla, niin kuin he luovat niitä yhteiskuntia, niin sitten tämä uusi antisemitismi, tämä moderni antisemitismi, niin se sitten onkin sosiaali- ja tällaista taloudellista kateutta. Ja tästä sitten me tullaan hyvin nopeasti niin kuin siinä vuosisadan vaihteessa niin tänne uuteen tällaiseen rotuantisemitismiin. Jos me katsotaan nyt vaan visuaalisesti, että me on lähdetty tuolta alun kirkon antisemitismista, tultu tämän taloudellisen kateuden moderniin antisemitismiin ja nyt sitten täällä ylhäällä, niin se ero on ihan selvä. Eli näissä kuvissa ei enää olekaan ihmiseksi tunnettavia hahmoja. Eli on kehittynyt rotuoppia, kun me nyt mietitään, että mitä tapahtuu vuosisadan vaihteessa tieteessä ja niin kuin aatehistoriassa, niin meillä on paljon sellaista niin kuin esimerkiksi Charles Darwin ja muita, jotka kehittää sellaisia ajatuksia, että on sellainen järjestys, sellainen biologinen järjestys. Ja näin sitten syntyvät nämä rotuopit ja niitä opetetaan yliopistoissa. Niistä tulee nopeasti tällainen tunnustettu tiedeala. Ja juutalaiset on sitten alimmassa kastissa tällaisessa rotujaottelussa. Kun te katsotte nyt noita olentoja tuolla ylhäällä, joita ei voi enää tunnistaa ihmiseksi, niin juutalaisistahan tulee niin kuin ikään kuin näiden rotujen ulkopuolinen elementti, eli heistä tulee ali-ihmisiä. Ja heidät kuvataan sitten usein rottina tai täinä tai luteina tai käytetään niin kuin tällaisia kielikuvia. Eli nämä kolme asiaa, niin nämä on ne, mitkä ovat jo valmiina ja paikallaan ennen kuin Hitler tulee valtaan. Eli hänen antisemitismissa siinä ei ole mitään uutta niin kuin sellaista aatetta, vaan hän yhdistää nämä olemassa olevat antisemitismin muodot. Kun Hitler on tullut valtaan, hän tulee valtaan tammikuussa 1933. Niin sitten hyvin nopeasti saksalainen yhteiskunta alkaa muuttua. Ja ensimmäisiä asioita, joita tapahtuu, on huhtikuussa 1933 boikotti juutalaisia liikkeitä vastaan. Ja tämä boikotti kestää vain yhden päivän, sillä on hyvin pieni taloudellinen merkitys. Sillä on hyvin iso sosiaalinen merkitys, eli kun nyt kun me ajatellaan vaikka jopa meidän suomalaista yhteiskuntaa, niin on olemassa sellaisia näkymättömiä sosiaalisia rajoja, joita ei ylitetä. Meillä on ehkä yksi tasavertaisimpia yhteiskuntia koko maailmassa, mutta ne näkymättömät on olemassa aina. Eli kun tehdään tällainen boikotti, jonka taloudellinen merkitys on aika pieni, joka kestää vain yhden päivän, niin siinä nostetaan sitä näkymätöntä rajaa, sitä näkymätöntä aitaa saksalaisten, ei-juutalaisten ja juutalaisten välillä. Kun me ajatellaan nyt, että se on ensimmäinen kerta, kun hallitus toimii avoimesti juutalaisia vastaan, niin se on myös ensimmäinen kerta, kun hallitus toimii kaikkia juutalaisia vastaan. Niin mitä tämä tarkoittaa sitten tämän koko tarinan kannalta? Se tarkoittaa sitä, että tässä on mahdollista nähdä, kuinka ihmiset reagoi. Ikään kuin, että onko mahdollisuus mennä eteenpäin ja tehdä muita asioita, vai pysähdytäänkö tässä. Ja näin sitten, jos me ajatellaan nyt itseämme tähän tilanteeseen, että meidän kaupan ulkopuolella on aseistetut vartijat ja meidän nimi ehkä tulee mustalle listalle, jos me mennään sinne kauppaan, niin tässä vaiheessa rohkeimmatkin ihmiset miettii, menevätkö he sinne kauppaan. Eli tämä on itse asiassa hyvin yksinkertaista, mitä tämä uusi hallinto tekee, kun se testaa näitä kansalaisia, niin me tiedetään sellaisia yksittäisiä ihmisiä, jotka menevät niihin kauppoihin. Me tiedetään, koska on todistuslausuntoja, on kertomuksia, he ovat kertoneet, mutta hyvin harvalla tavallisella ihmisellä on rohkeutta. Silloin hän vetää sen hallinnon huomion puoleensa ja tämä on kaikissa totalitaarisissa systeemeissä sama. Ja näin sitten, kun tämä boikotti on ollut, niin samanaikaisesti sitten juutalaiset eivät enää saa harjoittaa niin kuin lääketiedettä. He eivät voi olla julkisen terveydenhuollon lääkäreinä ja he eivät voi myöskään olla tällaisissa niin kuin civil service, niin kuin tällaisissa hallinnon tehtävissä enää. Eli on ensimmäiset rotulait, jotka myös tapahtuvat näin nopeasti, vaan muutama kuukausi sen jälkeen, kun Hitler on tullut valtaan. Täällä on kuvia siitä, miten ihmiset ottavat vastaan Hitlerin. Eli jälleen tämä joukko tällainen ikään kuin psykoosi. Ja sitten me nähdään, että hyvin erilaiset ihmiset ovat hyvin innokkaasti häntä vastaanottamassa. Niin jos me ajatellaan, että me nähdään täällä kardinaaleja, me nähdään pastoreita, sitten me nähdään vanhoja ja nuoria ja lapsia, kaikenlaisia ihmisiä, niin se ajatus siitä, että että Hitler olisi jostakin niin kuin ikään kuin pudonnut Saksan kansan päälle, niin se ei niin kuin sitten voi millään pitää paikkaansa, kun me tiedetään, että miten tämä prosessi tapahtuu. Ja samanaikaisesti, kun nämä kansanjoukot riemuitsevat, niin täällä, jos te katsotte tänne ylöspäin, niin te näette sitten, että ensimmäiset keskitysleirit perustetaan välittömästi. Tässä vaiheessa niihin viedään ihmiset, joita ajatellaan, että he voisivat olla vastustajia tälle uudelle hallinnolle. Sinne viedään sosialistit, kommunistit, viedään Jehovan todistajia, kaikenlaisia ihmisiä, jotka voisivat niin kuin järjestää vastarintaa natsipuolueelle. Niin nopeasti kuin kesäkuuhun mennessä, eli puhutaan kesäkuusta 1933, on jo kymmeniä tuhansia ihmisiä vangittu. Eli se on hyvin nopea se prosessi. Ja näin sitten niin kuin tavallaan, jos me nyt ajatellaan sitä boikottia, että se oli tällainen testi, niin samalla myös tämä terrorihallinnon aloittaminen, eli kansalaisiin kohdistuva tällainen mielivaltainen vallankäyttö, niin se on sitten myöskin sellainen, millä tavallaan se samanaikaisesti niin kuin se yhteiskunta muutetaan niin kuin hyvin nopeasti. Heti vuonna 1933 aloitetaan myös tällainen eutanasiaohjelma. Tämä alkaa sillä tavalla, että kun natsi-ideologiaan luonnollisesti kuuluu se ajatus, että on ihmisiä, joiden elämä on arvokkaampaa kuin toisten, niin ensiksi luonnollisesti aloitetaan sterilisoimaan ihmisiä, joiden ei haluta saavan lapsia. Eli tämä on niin kuin alku, niin tässä on tavallaan nyt se, että monta kertaa historiassa niin kuin nähdään se, että miten tavallaan asiat voi mennä vaan tiettyyn suuntaan, kun joku liike on niin kuin alkanut. Tässä me nähdään se, että sitten se pakkosterilisaation niin kuin seuraava askel oikeastaan ei voi olla mikään muu kuin se, että murhataan ne ihmiset, joilla ei ole oikeutta elää. Ja ne on todella järkyttäviä, jos lukee niin kuin siitä, kun perustetaan sellaisia laitoksia, joihin ihmisiä kuljetetaan murhattaviksi. Ja nämä ihmiset, joista tulee myöhemmin keskitysleirejen komentajia, niin he saavat koulutuksensa näissä eutanasialaitoksissa. Ja näin sitten 275 000 on se niin kuin luku, jota ei varmasti ihan tarkkaa voida tietää, niin kuinka paljon murhataan vammaisia, henkisesti sairaata, ihmisiä, joilla on tällaisia niin kuin perinnöllisiä sairauksia ja niin edelleen. Ja sitten luonnollisesti romanit kuuluu myös tähän. Täällä on hyvin erilaisia, eli heitä pidetään rodullisesti ala-arvoisina. Eli niin kuin tavallaan nyt, että me nähdään se, että millä tavalla tämä juutalaisten vieminen niille keskitys- ja kuolemanleireille, niin se on niin kuin sitten looginen seuraus tästä, että on nämä murhalaitokset, jotka perustetaan Saksan keskelle. Joissakin tapauksissa sitten nämä kyläläiset tai ihmiset, jotka asuu sillä alueella, niin he saa tietää siitä. Tai he arvaa sen, he näkee, kun sinne tulee erilaisia autoja. Ihmiset ei koskaan lähde sieltä pois, sieltä nousee savua. On hyvin monia eri tapoja, miten se tulee ilmi, niin joissain tapauksissa niitä sitten suljetaan tai muutetaan eri paikkaan. Koska tässä vaiheessa ei olla vielä niin pitkällä, kun ollaan sitten vuodesta 1941 eteenpäin. Mutta tämä on todella tärkeä, koska tämä on tämä holokaustin ikään kuin tällainen esikuva ja ensimmäinen askel. Nyt 1933 on jo tapahtunut hyvin isoja muutoksia ja me tullaan sitten niin kuin eteenpäin 30-luvulla. 1936 te muistatte, että Berliinissä on olympialaiset. Voisi ajatella, että maailma ei niin kuin vielä ole päättänyt, että miten tähän reagoidaan. Vuosi 1938 on monesta eri syystä se yksi tärkeimpiä rajapyykkejä, mitä tässä on tässä historiassa. Eli ensinnäkin niin vuonna 1938, jos me ajatellaan, mitä tapahtuu kansainvälisissä suhteissa. Eli saksalaiset, niin he anneksoivat, yhdistävät Itävallan Saksaan. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että itävaltalaiset ottavat saksalaiset sotilaat vastaan ruusujen kerran. Ja tässä ei voida puhua edes niin kuin varsinaisesta sotilasoperaatiosta. Mutta mitä muuta tapahtuu 1938? No, Münchenin sopimus, eli Tšekkoslovakia uhrataan. Toisin sanoen länsivallat tietävät, että niiden pitäisi oikeastaan käydä sotaan natsi-Saksaa vastaan. Hitler sanoi, että jos hän saa tämän Tšekkoslovakian saksankielisen osan, niin hän niin kuin siihen tyytyy. Ja näin Chamberlain, Neville Chamberlain, hän palaa Lontooseen näistä rauhanneuvotteluista ja hän sanoi, että nyt on rauha meidän ajallamme. Ja jokainen ikään kuin tietää, että tämä paperi, mille se rauha on kirjoitettu, niin se ei ole edes sen paperin hinnan arvoinen. Tšekkoslovakiaa uhrataan. Voidaan katsoa tätä sillä tavalla, että niin kuin Saksa on vuoteen 1938 mennessä muuttunut peruuttamattomasti, koska on tullut myös varsinaiset rotulait. Juutalaisista on tullut virallisesti toisen luokan kansalaisia. Tšekkoslovakia on tapaus, joka on vahvistanut sen Hitlerille, että länsivalloista ei ole hänelle vastusta. Sitten Saksasta on tullut täysin totalitäärinen valtio, jossa yksi puolue on täydessä kontrollissa. Ja se, mikä tässä on niin tärkeää, on, että tämä puolue kontrolloi kansalaisten elämän jokaista osa-aluetta. Jokaista osa-aluetta, niin nyt te voitte miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa, kun näin sanotaan. Ja täällä sitten puhutaan kristalliyöstä, eli marraskuussa 1938, niin tämä on sitten tärkeä rajapyykki, koska me tullaan nyt sellaiseen tilanteeseen, missä tämä väkivalta on avointa ja se on kaikkien kansalaisten nähtävissä. Eli kristalliyönä noin 30 000 juutalaista miestä viedään leireille. Se tapahtuu sekä Itävallassa että Saksassa. Synagogia poltetaan eri puolilla Saksaa. Ja kun me ajatellaan kristalliyötä, että se alkaa, kun lokakuussa karkotetaan juutalaisia, tällaisia juutalaisia, joilla ei ole kansalaisuutta, tai heidän kansalaisuus on otettu heiltä pois, heitä karkotetaan Puolan ja Saksan rajalle. Ja he ovat siellä tilanteessa, jossa he eivät tiedä, että mitä heille tapahtuu. Ja näin sitten Herschel Greenspan-niminen juutalainen nuori mies, joka on Pariisissa pakolaisena, hän saa kirjeen perheeltään, jotka on karkotettu, ja he kuvailevat näitä olosuhteita. Ja näin tämä Herschel sitten menee, ja hän ampuu tämän saksalaisen diplomaatin von Rathkin. Ja kun sitten me aina on näin ymmärretty, ja mä muistan, että näin opetettiin meille tämä koulussa tämä tarina, että sitten tämä Herschelin käyttäytyminen, tai tämä, kun hän ampuu, niin tämä on se syy, minkä takia tämä kristalliyö tapahtuu, niin tässä on sitten sellainen hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta, että natsijohtajat olivat Etelä-Saksassa Bavariassa koolla, ja he olivat siellä juhlimassa Hitlerin tätä epäonnistunutta vallankumousyritystä, jonka hän oli tehnyt vuosia aiemmin. Ja jos tämä olisi nyt tämä kristalliyö ollut reaktio siihen murhaan, niin se olisi oletettavasti sitten alkanut joka paikassa samana päivänä. Mutta me tiedetään, että oli paikkoja, joissa se alkoi jo päiviä aikaisemmin. Eli toisin sanoen niin kun se ajatus on, että se ei johtunut siitä murhasta. Se murha oli niin kun tällainen ikään kuin syy, mikä oli todella ikään kuin hyvä syy, mutta että se oli organisoitu se väkivalta jo aiemmin ja se päivämäärä perustui siihen, mitä juhlittiin, eikä siihen, mitä tapahtui Pariisissa. Tämä koko osasto tässä niin liittyy siihen, että mihin juutalaiset voivat mennä vuonna 1938, mihin he olisivat voineet niin kuin ajeta. Eli juutalaisiahan lähti pois Saksasta, heitä lähti Ranskaan, heitä lähti Italiaan, heitä lähti Belgiaan ja Hollantiin. Ja tämä, että he lähtivät näihin maihin, ei riittänyt pelastamaan heitä, koska saksalaiset joukothan vyöryivät loppujen lopuksi myös näihin maihin ja näin se, siitä ei ollut hyötyä. Mutta sitten jos me niinku ajatellaan sitä, että mihin he todella voivat mennä, että kuka heidät olisi ottanut vastaan, niin me tullaan tällaiseen hyvin tärkeään tapahtumaan kuin Evianin konferenssi. Ja Evianin konferenssi on tällainen kansainvälinen yritys päättää, mitä tehdään näille juutalaisille, koska tiedetään, että Saksassa on hyvin suuri ongelma ja juutalaisia vainotaan. On otettu esimerkiksi Australian kanta. Australia ei voi näissä olosuhteissa tehdä enemmän enempää, koska meillä ei todella ole rodullista ongelmaa, emme myöskään halua tuoda sellaista ongelmaa Australiaan. Eli toisin sanoen, juutalaisilla itse asiassa on sellainen tilanne, että koko maailma on sulkemassa heiltä porttinsa. Ja tässä Evianin konferenssissa, niin dominikaaninen tasavalta, joka on pieni valtio, eikä mikään varakas valtio, niin he on oikeasti valmiita ottamaan vastaan näitä juutalaisia. Britannia ottaa vastaan tuhansia juutalaislapsia, jotka tulee tällaisilla kindertransport. He lähtevät niin kuin heidän vanhempansa tuovat heidät, he lähtevät Britanniaan, mutta he eivät tiedä tietenkään siinä vaiheessa, että he eivät enää tule näkemään toisiaan. On hyvin harvinaista, että se perhe, joka jää sinne Tsekoslovakiaan tai Itävaltaan tai Saksaan tai mihin he jää, niin että he enää koskaan näkisivät niitä lapsia. Ja sitten täällä te näette kuvan tästä laivasta St. Louis, joka on hyvin kuuluisa. Tämä on laiva, joka lähtee Saksasta kohti Kuubaa ja sillä on lupa tuoda juutalaisia pakolaisia Kuubaan. Eli heillä on viisumit, että he voivat laskeutua siitä laivasta ja tulla Havannaan Kuubaan. Mutta kun tämä laiva saapuu sinne Havannaan tai sinne rannikolle, niin sillä välin Kuubassa onkin hallituksessa tapahtunut muutoksia, eikä enää päästetäkään, nämä viisumit ei ikään kuin enää ole voimassa, heitä ei päästetä sinne. Ja täällä sitten te näette tässä kartassa tämän laivan reitin, eli he haluavat päästä Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Ja he vetoavat Eleanor Rooseveltiin, he vetoavat hyvin moniin tärkeisiin ihmisen, mutta heitä ei päästetä mihinkään, vaan he joutuvat palaamaan Saksaan. Ja kun he palaavat Saksaan, niin Euroopassa on hallituksia, Norja, Hollanti ja niin edelleen, jotka sanovat, että he voivat ottaa osan näistä pakolaisista. Mutta kun meillä on se lista, me tiedetään, ketä siellä laivalla oli, niin me tiedetään, että taas jälleen, kun nämä maat myös ne vallataan, niin nämä ihmiset joka tapauksessa joutuvat keskitysleireille ja kuolevat. Eli niin kuin aina täytyy muistaa se, että usein kuulee sellaisen kommentin, että nämä juutalaiset eivät halunneet lähteä. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, mihin meidän on varmaan vaikea suhtautua, koska se lähteminen perheen kanssa maasta, jossa sä oot asunut aina, on hyvin hankalaa käytännössä. Mutta sitten tässä, niin kuin tässä tulee eteen se lisäongelma, että itse asiassa kukaan ei haluakaan vastaanottaa heitä. Ja Hitler reagoi sitten tähän Evianin konferenssiin julkisuudessa ja hän sanoi, että todellisuudessa mikään hallitus ei halua vastaanottaa juutalaisia. Ja Amerikkaan otetaan sitten näitä kuuluisia tiedemiehiä, kirjailijoita, taiteilijoita, mutta sekin on sitten sellainen operaatio, että kun heidän yhdysmiehensä tällainen maailman vanhurskaaksi tunnustettu Varian Fry, hän on Ranskassa ja hän etsii näitä ihmisiä, on valmis auttamaan, niin sitten kun hänen toimintansa laajenee ja yhä useammat juutalaiset tuntee hänet ja tulevat sinne toimistoon ja pyytävät apua, niin käy sillä tavalla, että Varian Fry pidätetään ja hänestä tiedetään, mitä hän tekee ja hän joutuu suuriin vaikeuksiin, niin sitten myöhemmin sodan jälkeen vasta saadaan selville, että tämä tieto on tullut Yhdysvaltain suurlähetystöstä. Eli mikään hallitus ei halua kovin suuria lukumääriä juutalaisia. Ja täällä sitten niin, jos katsotte tätä karttaa täällä hetken, että ennen kuin toinen maailmansota syttyy, niin missä on suurimmat määrät juutalaisia, niin te näette täältä, että suurin juutalaisyhteisö on Puolassa. Ja se on hyvin suuri, mutta itse asiassa Venäjän juutalaisyhteisö on melkein samankokoinen. Ja sitten jos me ajatellaan nyt Natsi-Saksaa, missä puhutaan juutalaiskysymyksestä ja puhutaan niin kuin ongelmasta, joka pitää ratkaista, niin siellä te näette sen lukumäärän, se on noin 500 000 ja se on vähemmän kuin prosentti Saksan väestöstä. Eli ja täällä sitten niin tämä puhe, Hitlerin hyvin kuuluisa puhe ennen toista maailmansotaa, jossa hän puhuu siitä, että jos Euroopassa syttyy tällainen suursota, niin sen aikana juutalaiset voidaan niin kuin murhata.
syyskuussa 1939 alkaa toinen maailmansota Puolasta ja Puolassa on maailman suurin juutalaisyhteisö. Nyt tohtori Susanna Kokkonen jatkaa opastusta Vainojen museossa siitä, mitä tapahtuu, kun saksalaiset joukot tulevat Puolaan ja miten se vaikuttaa käytännössä ihmisten elämään.
Kun nämä joukot tulee sinne, niin Varsovassa esimerkiksi ihan ensimmäisten viikkojen aikana tuhansia juutalaisia kuolee. Eli ihmisethän totta kai tietävät sen, että heillä on ikään kuin immuniteetti. Jos jotain tapahtuu juutalaisille, niin he ajattelee, että siitä joutuu vastuuseen tai syytetyksi. Välittömästi nämä saksalaiset joukot, niin he aina löytävät sen älymystön tai ne ihmiset, joista he ajattelee, että he voivat niin kuin organisoida sitä vastarintaa. Sitten te näette, että kuinka näitä uskonnollisia juutalaisia erityisesti, niin heitä pilkataan tai loukataan niin kuin heidän koskemattomuuttaan ja sitten heidät pakotetaan tällaisiin töihin, niin monet näistä ihmisistä, niin heille se on hyvin vaikeaa, koska he on tottumattomia ruumiilliseen työhön. Mutta se työ ei ole niin kuin sellaista, että sut viedään jonnekin työhön ja sä teet kovaa työtä ja se on ainoa, mikä sulta vaaditaan, vaan se työ on niin kuin tavallaan se tapa, miten nämä ihmiset saadaan kontrolliin, miten heitä voidaan lyödä tai heitä voidaan surmata, heitä voidaan ampua, heille voidaan tehdä mitä vaan. Eli tämä niin kuin alkaa välittömästi, tämä juutalaisten hävittäminen, mikä tapahtuu sit monin eri keinoin. Ja sellaista kirjoitettua määräystä ei ole koskaan löytynyt, että näin tulisi tehdä, mutta se tiedetään, että näin voi tehdä. Nämä Daavidin tähdet keltaiset, niin niitähän on käytetty jo keskiajalta saakka, eli tämäkään ei ollut mikään niin kuin uudistus, vaan tämä oli vain asia, joka otettiin ikään kuin uudelleen käyttöön. Ja jälleen tässä näkyy se, kuinka se sosiaalinen raja nostetaan ei-juutalaisten ja juutalaisten välillä, koska se keltainen tähti, kun julkisesti merkitään ihmiset, niin se tekee vaikeammaksi niille ei-juutalaisille osoittaa ystävällisyyttä tai millään tavalla niin kuin tunnustaa näiden juutalaisten, jotka he ehkä tuntevat hyvinkin, niin läsnäoloa. Välitön tällainen, mikä tapahtuu, on se, että juutalaisten omaisuutta viedään. Omaisuuden vieminen, niin se on hyvin iso osa koko sitä, miten se pyörii se operaatio. Ja se pyörii tietysti sillä tavalla, että sitten myöhemmin, kun ihmiset tulee sinne leireille, niin heiltä saadaan valtavat määrät tavaraa, jonka he on tuonut mukanaan. Ja sitä tietyt vangit sitten käyvät läpi ja sitten usein sitä lähetetään Saksaan. Mutta sitten omaisuus on myös keino saada ihmisiä niin kuin toimimaan yhteistyössä Saksan joukkojen kanssa silloin, kun ollaan siellä vallatuilla alueilla. 40 ja 41 on tällaisia kriittisiä vuosia, koska näyttää siltä, että kukaan ei voi pysäyttää Saksan armeijaa. Ja esimerkiksi Ranska, jota on pidetty valtiona, jolla on tämä Maginot-linja, jota ei voi niin kuin ylittää, niin sitten käykin niin, että Ranska vallataan hyvin nopeasti. Ja kun me ajatellaan nyt sitä, että kun näitä valtioita vallataan yksi toisensa jälkeen, millä tavalla se, niin kuin se valloituspolitiikka, niin millä tavalla se ilmenee Itä-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Itä-Euroopassa he voivat toimia hyvin eri tavalla kuin Länsi-Euroopassa. Juutalaiset hyvin nopeasti niin kuin löydetään, heistä tehdään lista, tiedetään missä he asuvat, viedään heidän omaisuuttaan, pakotetaan heidät muuttamaan jollekin pienelle asuinalueelle ja sitten getto sen jälkeen, se on aina sen jälkeen, ja sitten sieltä heidät on helppo kuljettaa leireille. Länsi-Euroopassa juutalaisilta voidaan kieltää pääsy jonnekin alueille tai pääsy johonkin kahviloihin ja niin edelleen, mutta gettoja ei voida rakentaa Länsi-Euroopan kaupunkeihin. Eli tässä on niin kuin iso ero. No, kun natsit tulee esimerkiksi Hollantiin, niin olot ei ihan heti muutu niin paljon. Siihen menee vähän aikaa, mutta sitten alkaa tulla ulkona liikkumiskiellon, se aika alkaa mennä yhä pienemmäksi, kun ihmiset voi olla ulkona, alkaa tulla yhä enemmän juutalaisvastaisia säädöksiä ja niin edelleen. Eli se muutos kuitenkin tapahtuu, mutta se tapahtuu ikään kuin eri tahdissa Itä- ja Länsi-Euroopassa. Ja Hollanti on tästä tosi hyvä esimerkki, niin Hollannilla on todella hyvä maine. Puhutaan aina, että Hollannissa ihmiset pelasti juutalaisia, ja se on totta. Mutta samanaikaisesti sieltä lähtee kaikkein suurin määrä koko Länsi-Euroopasta juutalaisia leireille, jotka kuolee niillä leireillä. Tämä johtuu siitä, että se hollantilaisten ilmiantajien määrä on niin suuri. Eli ne ihmiset, jotka yrittävät pelastaa jonkun, niin ne ei voi ikään kuin toimia kyllin nopeasti ja kyllin suurena numerona sitä vastaan, kuinka paljon niitä ilmiantajia on. Ja Koriten Boom ja hänen perheensä annetaan ilmi ja Anna Frankin perhe samalla tavalla. Varsovan ghetto on Euroopan suurin ghetto. Varsovan ghettossa on 500 000 ihmistä. Kun me ajatellaan, että siellä on niin valtava juutalaisyhteisö siellä Puolassa, yli 3 miljoonaa ihmistä, niin he ovat noin 30% Varsovan kaupungin asukkaista. Siinä vaiheessa, kun aletaan eristää heitä gettoon, niin se alue, jolle he tulee asumaan, niin se on vähemmän kuin 3% Varsovan kaupungin pinta-alasta. Niin mitä se tarkoittaa, että 30% väestöstä on alle 3% alueella? Se tarkoittaa sitä, että ei ole koskaan tarkoitettukaan, että he jäävät asumaan sinne, vaan tarkoitus on, että heidät voidaan sieltä viedä eteenpäin ja tiedetään, että heitä ei haluta pitää hengissä, vaan heidät halutaan murhata. Ja englannin kielessä käytetään sellaista termiä kuin ghetto disease, eli gettotauti. Ja tämä niin kuin viittaa siihen, että nämä ihmiset on aina nälissään ja he ovat hyvin sairaita, koska he eivät saa niin kuin mitään terveydenhoitoa. Ja sitten heitä voidaan surmata tai heitä voidaan kiduttaa tai heitä voidaan pakottaa töihin hetkellä millä hyvänsä. Tai he näkevät, kuinka heidän perheenjäsenensä ammutaan heidän silmiensä edessä ja heidät eristetään muusta maailmasta täydellisesti. Niin heille tulee tällainen gettotauti, joka on tällainen hirvittävä väsymys ja hirvittävä nälkä. Ja sitten tulee kaikkia tauteja, kun ihminen on hirvittävän nälissään ja niin edelleen, niin edelleen. Tämä on siis todella tärkeä ymmärtää myös nyt meidän tässä meidän nykyajan kontekstissa. Eli kun ajatellaan, että Israelia syytettiin tämän 2014 sodan aikana siitä, että Gaza on ghetto, niin silloin pitää tämä ghetto-määritelmä niin kuin ymmärtää todella tarkasti, että mistä on kysymys. Eli ghetto on paikka, jonne ihmiset tuodaan mahdollisimman suuri määrä ihmisiä mahdollisimman pienelle alueelle, missä he kuolevat niin kuin nopeasti joka tapauksessa. Ja ne, jotka eivät kuole, niin heidät voidaan sitten kuljettaa niille leireille. Siellä Varsovan keton ulkopuolella on Varsovan juutalainen hautausmaa, joka kun ihmeen kaupalla säilyy, se säilyy sellaisenaan ja se on edelleen, sinne voi mennä ja voi nähdä ne hautakivet ja hyvin historiallisia henkilöitä ja niin edelleen. Niin siellä, jos te kävelette siellä hautausmaalla, niin se on aivan hirvittävä, tai mulle itselleni se oli niin kuin jollakin tavalla ihan hirvittävä asia, että siellä on sellainen niin kuin aukio tai on sellaista maata, missä ei ole mitään hautakiviä, vaan ruohoa. Niin luonnollisesti sitten ihmiset miettii, että mitä täällä on, että miksi tohon kohti ei ole haudattu ketään. Niin tässä näette teidän takana täällä tällaisen ikään kuin kärryn. Ja tällä kärryllä kuljetettiin joka aamu ruumiita kadulta, jotka oli yön aikana kuollut ihmiset. Ja heidät kipattiin sellaiseen niin kuin avoimeen massahautaan ja se on se paikka, jonka päällä ihmiset kävelee tänään siellä juutalaisella hautausmaalla. Eli tämä tavallaan niin kuin siellä Varsovassa, niin se jollakin tavalla, vaikka se ghetto tuhoutui ihan täysin pommituksissa, niin se hautausmaa on ehkä sellainen paikka, missä se niin kuin herää henkiin sen ghetton todellisuus. Täällä ghettossa oli paljon sellaisia juutalaisia järjestöjä, jotka oli hyvin aktiivisia ja jotka yritti niin kuin ylläpitää moraalia ja niin kuin puhutaan tällaisesta kuin spiritual resistance, eli niin kuin hengellisestä vastarinnasta. Me ajatellaan vastarintaa, niin me ajatellaan vastarintaliikkeitä, me ajatellaan pommeja ja räjähdyksiä ja niin edelleen. Mutta tämä spiritual resistance, niin se oli sellaista vastarintaa, että haluttiin kasvattaa lapset juutalaisina siitä huolimatta, että he ehkä kuolevat hyvin pian. Tehtiin bar mitzva tai bat mitzva ja niin edelleen, niin kuin opetettiin juutalaista lakia, oli sellaisia salaisia niin kuin rabbeja, jotka opetti edelleen. Ja siellä todellakin pidettiin edelleen esimerkiksi konsertteja ja niin kuin yritettiin ylläpitää sellaista kulttuurielämää ja opiskelua, ja se on hyvin tärkeä osa juutalaisuutta, ja se oli sitten sellaista vastarintaa, jota pystyttiin pitämään. Yksi sellainen aspekti on tietenkin nämä lapset, eli siellä oli lapsille järjestetty orpokoteja, ja sitten niin kuin lapsilla oli sellainen, että he eivät voineet niin kuin jäädä lapsiksi tässä tilanteessa, vaan heidän piti niin kuin heidän piti tietää, että milloin he voi puhua, milloin heidän pitää olla hiljaa, ja heidän piti niin kuin ottaa vastuuta, koska esimerkiksi lapset, ne saattoi, jos ne pysty sanomaan, että ne oli vähän vanhempia kuin ne oli, niin ne voi mennä vaikka johonkin työpajan töihin. Ja jos sulla on sellainen työpajan kortti, niin sä voit mahdollisesti pelastaa sun koko perheen, että heitä ei lähetetä seuraavalla kuljetuksella pois.
Kesäkuussa 1941 Natsi-Saksa, joka on ollut Stalinin kanssa liitossa, hyökkää Venäjälle. Puolassa he ovat kohdanneet yli 3 miljoonaa juutalaista. Venäjällä on melkein saman verran juutalaisia. Yad Vashemin kansainvälisen osaston kristittyjen ystävien johtaja Susanna Kokkonen kertoo nyt, miten säännölliset massamurhat alkavat Venäjällä.
Ja kun nämä saksalaiset joukot, ne tunkeutuu sinne yhä syvemmälle sinne Venäjän alueelle, niin heidän perässään tulee tällaiset joukot, jotka tunnetaan nimellä Einsatzgruppen, tällaiset erityisjoukot. Ja näiden erityisjoukkojen, jotka koostuu miehistä, jotka on poliisivoimista tai armeijasta, että he ei ole mitään niin kuin SS-miehiä, niin näiden tehtävä on löytää juutalaiset kaikkein pienimmissäkin kylissä, mihin he tulee. Se on määritelty sillä tavalla, että he toimii niin kuin bolshevikkeja ja juutalaisia vastaan, mutta käytännössä me tiedetään, että se suurin lukumäärä niistä murhatuista on juutalaisia. Eli he etsii ne juutalaiset. Heidät pakotetaan kaivamaan joukkohauta ja heidät ammutaan. Ja meille on säilynyt tästä jopa video, koska eräs saksalainen sotilas osuu paikalle, kun tämä joukkomurha on käynnissä. Ja hän videoi sen, ennen kuin se huomataan, hän joutuu keskeyttämään, mutta hän sodan jälkeen matkustaa eri puolilla maailmaa ja esittää tätä videota. Eli juutalaiset heidät merkitään ja sen jälkeen he ei pysty enää pakenemaan. Sitten heidät marssitetaan yleensä johonkin kaupungin ulkopuolella tai kylän niin kuin liepeille. He kaivaa sen joukkohaudan, jonka täytyy usein olla hyvin syvä, koska puhutaan valtavista ihmismääristä. Ja sitten se ampuminen alkaa. Ja ongelmahan on se, että sitten kun tämä sota loppuu, niin Neuvostoliittohan ei tunnusta sitä, että juutalaisia on murhattu juutalaisina. Joten näitä paikkoja ei löydetä, niitä vieläkin etsitään, niitä joukkohaitoja, että me ei vieläkään tiedetä niitä kaikkia. Mutta yksi esimerkki on Babi Jar, ja Babi Jar on Ukrainassa, ja Babi Jarissa 3 päivän aikana ammutaan noin 30 000 ihmistä. Ja kun tämä ammunta on käynnissä, niin nämä paikalliset, he tulevat sinne usein niin kuin syömään jäätelöä tai katsomaan sitä, se on niin kuin sellainen suuri viihdeohjelma. On hirvittävän vaikeaa näille miehille, näille, jotka tekee sen ampumisen, niin kun sinne kuljetetaan esimerkiksi Saksan juutalaisia, niin kun he ovat niin lähellä sitä uhria, niin sitten se uhri saattaa yhtäkkiä sanoa heille vaikka puhtaalla Berliinin aksentilla jotakin. Ja näille miehille se on vaikea tehdä se tehtävä. Ja tämä on tavallaan niin kuin se, mistä syntyy se ajatus, että tämä murha pitää organisoida tehokkaammin. Ja nyt me sitten niin kuin usein kun mietitään, että ketä nämä on nämä murhan organisoijat, eli nämä SS-miehet, niin me usein ajatellaan, että ne on tällaisia roistoja ja rikollisia ja niin edelleen, mutta täällä jos te katsotte näitä kuvia, mitä on tähän laitettu, niin Täällä on tohtoreita ja on lakimiehiä ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Ja monet heistä ovat esimerkiksi perheen isiä. Eli niin kuin tämä ajatus siitä, että ihminen voi niin erottaa roolinsa tietyissä tilanteissa, että hän voi murhata hirvittävän määrän ihmisiä, mutta hän voi mennä kotiin ja olla rakastava perheen isä ja aviomies. Niin täällä esimerkiksi tällainen mies, hän on kirjoittanut, tämä on lokakuuta 42, rakas äiti, rakkaat lapset, on heikkous, jos ei voi katsella kuolleita ihmisiä. Paras tapa voittaa tämä heikkous on tappaa useammin, silloin siitä tulee tapa. Meillä on paljon uskoa johtajaamme ja se antaa meille voimaa toimittaa vaikeat tehtävämme. Saatte minun parhaat terveiseni kaikella rakkaudella, papa. Se, että voidaan erottaa ne roolit, mutta sitten myös se, että näitä uhreja ei voida nähdä ihmisinä. Ja tästä tulee se vaikeus, koska se on vaikea, kun joku kääntyy ja puhuu sulle Berliinin aksentilla, sun omalla aksentilla. Sun on vaikea olla näkemättä häntä ihmisenä. Ja näin sitten tammikuussa 1942 on Wannsee-konferenssi. Ja Wannsee-konferenssi on hyvin tärkeä tapahtuma. Siihen ottaa osaa Saksan hallinnon eri hallinnon alat. Ja Reinhard Heydrich, jonka näette täällä oikealla, niin hän sitten haluaa välttämättä, että hänestä tulee tämän operaatiojohtaja, ja sitä kutsutaan sitten nimellä Operation Reinhard. Eli hän ottaa kontrollinsa nämä poliisin eri turvallisuusjoukot, ja he aloittavat tämän järjestelmällisen massamurhan. Eli tämä Wannsee-konferenssi, niin se ei ole välttämättä se, missä päätetään siitä, että kaikki juutalaiset murhataan, vaan se on se, missä keskustellaan siitä, miten ne eri hallinnonalat voi tehokkaimmin sen suorittaa yhdessä. Ja teidän takana täällä näkyy sitten tämä lista, kuuluisa lista, jossa on lueteltu Euroopan eri valtioita ja kuinka paljon niissä on juutalaisia. Ja näin sitten tämä lopullinen määrä, jonka he päättää, että tulee murhata, niin se on 11 miljoonaa. Tämä on yläkanttiin tämä lista, mutta siis tästä näkyy se, että siellä on hyvin pieniäkin yhteisöjä, pieniäkin juutalaisyhteisöjä joissakin maissa, mutta heidät on tähän listaan listattu. Ja ei voida suoraan ihmisille kertoa, että mitä ollaan tekemässä, joten käytetään sellaisia, keksitään ikään kuin sellainen kieli, jota voidaan käyttää, jonka ne ihmiset, jotka on siinä sisällä, ne tietää, mitä se tarkoittaa. Eli tässä esimerkiksi Heinrich Himmler, ja tämä on heinäkuulta 42, hän sanoo, puhutaan, että minä määrään tämän general government, eli tämän Saksan tällaisen Puolassa olevan hallituksen alueen koko juutalaisväestön uudelleen asuttamisen toimitettavaksi joulukuun 31.1.42 mennessä. Eli tästä näkyy se, että hän ei puhu siitä, että eliminoidaan, murhataan, viedään keskitysleireille, vaan käytetään tätä sanaa uudelleen asuttaminen. Ja näin sitten alkaa tämä kampanja. Eli kun on erilaisia leirejä, niin kuoleman leirejen tarkoitus, niille ei ole mitään sellaista tarkoitusta, että ihmiset tekee siellä töitä tai muuta, vaan niiden ainoa tarkoitus on mahdollisimman nopeasti murhata maksimimäärä ihmisiä. Ja nämä kuolemanleirit sijaitsevat kaikki Puolassa, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek ja Treblinka. Ja tästä Auschwitz-Birkenaustakin tulee kuolemanleiri, vaikka se ei alussa ole vielä sitä. Ja miten tämä toimii? Te näette, että tänne on laitettu tällainen kyltti, siinä lukee Treblinka. Eli kun nämä ihmiset tulee junasta ulos, he näkevät sellaisen asemarakennuksen, joka on rakennettu heitä hämäämään. Ja he ajattelevat, ahaa, tämä on joku paikka, me ollaan tultu asemalle. He tulee alas, heille kerrotaan, että heidän pitää lajitella tavaransa tai muistaa, mihin he on laittanut laukkunsa. He saa sen myöhemmin takaisin. Mutta sitten kun he ovat sen tehneet, niin heidät ajetaan mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Treblinkan tapauksessa he tulee sellaisen ikään kuin putkimaisen rakennelman sisään, jonka sivut on peitetty sillä tavalla, että kun ihminen on sen putken sisässä, niin hän pystyy menemään vaan eteenpäin. Hän ei näe sivuilleen ja häntä painaa se ihmismassa sieltä takaa, eli hän ei voi palata taaksepäin. Ja kun he tulee sinne kaasukammion ovelle, niin on liian myöhäistä. Siellä on miehiä, joilla on huoskat ja koirat ja niin edelleen. Ja tällä tavalla heidät murhataan. Ja ainoat ihmiset, jotka on siellä leirillä, niin on ne, jotka joko suorittaa sen murhaamisen tai joita pidetään hengissä sen aikaa, että he käsittelevät ne tavarat, joita niitä juutalaisilta jää jälkeen ja niin edelleen. Heti kun tämä Treblinkan leiri suljetaan, niin puolalaisista lehdistä löytyy kuvia siltä ajalta, kuinka nämä paikalliset ihmiset, he menee sinne lapioiden ja kuokkien kanssa, koska he ajattelee, että ihan takuulla näiltä juutalaisilta on jäänyt sinne jalokiviä tai rahaa tai kultaa tai jotain, ja he löytää sitten pääkalloja ja ihmisten ruumiita. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä paikallinen väestö tiesi, mitä siellä tapahtui, ja he tiesi, ketä ne uhrit olivat. Näin sitten, jos me ajatellaan nyt vaikka Treblinkaa, niin tähän on sitten, nämä on hyvin samantapaisia tavallaan nämä kaikki leirit, me voidaan käyttää yhtä esimerkkiä. Eli se on hyvin pieni henkilökunta, joka siellä on töissä, 30-40 saksalaista, jotka he ovat SS:n jäseniä. Sitten heitä avustavat ukrainalaiset, latvialaiset ja liettualaiset vapaaehtoiset. Ja sitten siellä on noin 800-1000 juutalaista orjatyöläistä, jotka he tekevät sitten tämän työn, että he käy läpi ne, mitä niiltä ihmisiltä jää jälkeen. He siivoaa sen kaasakammion ja nämä kaikki tällaiset tehtävät. Siellä oli, kuten oli Sobiborissakin oli, niin oli tällainen kapina sitten elokuussa 1943. No, nämä leirit on aika lyhyen ajan ylipäätään pystyssä. Eli esimerkiksi tämä Treblinkan leiri on noin vuoden, koska se on heinäkuusta 1942, elokuun 1943. Mutta kuinka paljon ihmisiä siellä murhataan? Siinä lyhyessä ajassa murhataan 870 000 ihmistä. Eli nämä on murha niin kuin teollisuuslaitoksia. Ja näiltä leireiltä jää hyvin vähän elon jääneitä. On hyvin vaikea, että sieltä jää ketään henkiin, jos ei he onnistu pakenemaan tai sitten jos he ei pysy hengissä siihen asti, että se leiri niin kuin kokonaan lopetetaan. Eli natsivalokuvaajat, niin he ottivat kuvia, joten meillä on säilynyt täydellinen niin kuin dokumentti siitä, että mitä tapahtuu, kun ihmiset tulevat siihen hetkeen asti, että heitä ei enää ole. Ja tämä on Unkarin juutalaisten kuljetus, joka tapahtuu Normandian maihin nousun ja tapahduttua, eli kesällä 1944. Eli Saksa on jo hävinnyt sodan. Se tarkoittaa sitä, että voitaisiin ajatella, että käytettäisiin junia ja työvoimaa ja kaikkea siihen, että pidettäisiin mahdollisimman laajoja alueita Saksalla, mutta sitten kuitenkin päätetään, että käytetään niitä resursseja siihen, että viedään ne Unkarin juutalaiset Auschwitziin. Ja tämä Unkarin juutalaisten kohtalo on, he on niin kuin ainoa juutalaisyhteisö, joka on vielä selvinnyt, heitä ei ole viety leireille. Heillä on hyvin iso mahdollisuus selvitä tämä sota. Ja kun he tulee sitten sinne leirille, niin te näette näistä kuvista, he on vielä aika hyvin pukeutuneita. No, heillä on nämä talvivaatteet, mikä on ällistyttävää, kun puhutaan kevästä ja kesästä, mutta he ei tiedä, minne he on menossa. Ja he haluavat ottaa mukaan mahdollisimman paljon. Ja usein näihin takkeihin kätketään rahaa tai jalokivi, kun jos ihmiset ei tiedä, mihin he on menossa, niin he yrittää, että heillä on mukanaan jotakin, millä he voi käydä kauppaa, ostaa ruokaa tai mitä tarvitsee. Kun he tulee sinne, niin sitten heitä on niin paljon, että ne kaasukammiot ei voi niin suurta ihmismäärää käsitellä. Niin nämä naiset ja lapset lähetetään odottamaan sellaiseen metsikköön. Ja kun te näette täällä näitä kuvia, missä he kantaa noita vaatimattomia tavaroita, joita he on tuonut mukanaan. Ja sitten he eroavat näistä miehistä ja he ei tiedä sitä, että se on viimeinen kerta, kun he näkee toisensa. He eivät tiedä, että heillä on 3 tuntia, ehkä 5 tuntia aikaa elää ennen kuin taas voidaan lähettää ihmisiä kaasukamioihin. Eli ehkä näillä voi olla joku aavistus näillä ihmisillä, mutta usein on sillä tavalla, että kun he tulee esimerkiksi Auschwitziin, niin menee muutama päivä ennen kuin he ymmärtää, missä he on ja mitä siellä tapahtuu. Koska ihmisen mieli ei pysty vastaanottamaan tietoa siitä, että voidaan tehdä jotakin sellaista, niin kuin siellä tehdään. Me ei haluta sillä tavalla, niin kuin väärällä tavalla, shokerata ihmisiä, niin me ollaan laitettu nämä tällaiset niin kuin kipsihahmot kuvaamaan sitä prosessia, kun ne ihmiset tulee sinne kaasukamioihin, kun mutta kuinka he tulee sinne, heidän pitää riisuutua luonnollisesti ennen kuin he menee sinne kammioon. Kun sitä kaasua tulee sisään sinne kammioon ja he ehkä siinä ihan pienen hetken aavistaa tai tietää, että nyt he kuolee. Ja sitten kun sen jälkeen, kun he on kuollut, niin sitten nämä Sonderkommando, eli tämmöiset erityisjoukot, jotka on, he on vankeja, jotka niin kuin muutaman kuukauden välein aina telotetaan. Ne on nuoria miehiä, jotka on hyvässä kunnossa ja jaksaa tehdä tällaista fyysistä työtä. Eli nämä ruumiit tutkitaan, niiltä otetaan pois kultahampaat tai kaikki, mitä olisi voinut jäädä vielä sinne. Ja sitten niin heidät poltetaan uuneissa. Eli saksalaisilla oli pakko mieleen juutalaisista. He kävi ikään kuin 2 sotaa, niin kuin yhtä aikaa sotaa juutalaisia vastaan ja sitä sotaa, jota kävi armeija. Ja tämä yksi semmoinen, mikä ilmentää tätä, on nämä kuolemanmarssit. Eli kuolemanmarssit tapahtuu, kun sota on jo käytännössä hävitty. Ihmisraukat niin pakotetaan sitten kylmässä marssimaan 100 kilometriä yleensä, ellei enemmänkin, niin kohti Saksan sisäosia. Ja matkalla sitten, jos joku nääntyy, ei jaksa, niin hänet ammutaan heti, eli ne rivit harvenee sitä kautta jatkuvasti. Esimerkiksi Stutthofin leiri, niin tammikuussa 1945, kun se evakuoitiin, ja evakuointi on niin kuin sellainen sana, mikä ei ole oikea tähän, mutta ei ole nyt sitä sanaa, mikä se pitäisi olla. Sieltä 50 000 ihmistä lähtee liikkeelle, ja yli puolet kuolee matkalla. Me tullaan nyt sitten sodan loppua kohden. Juutalaiset on aivan eri tilanteessa kuin muu maailma. He ovat äärimmäisen heikkoja kuolemaisilla. Hyvin monet kuolee sodan päätyttyä niiden ensimmäisten päivien aikana. Nämä armeijat, jotka tulee ja vapauttaa heidät, niin nämä armeijat, niillä ei ole aavistustakaan, mitä on tapahtunut. Kukaan ei ole voinut kuvitella sitä ja se on ihan hirvittävä tilanne. Ja näitä vankeja kuolee jopa sen takia, että heitä ei osata käsitellä oikein. He saa liikaa ruokaa esimerkiksi oltuaan niin pitkään käytännössä ilman ruokaa. Ja nämä on todella järkyttäviä nämä tarinat sitten, että monet ihmiset, he on niin epätoivoisia. He tietää, että heidän koko perhe on murhattu, että he haluaa tehdä itsemurhan. Ja niin kuin tämä aika, joka on niin kuin valtava riemu ja juhlinta ympäri maailmaa, niin näille juutalaisille se on hyvin vaikea aika itse asiassa. Se ei missään tapauksessa, se on helpotus, mutta se ei ole ilo, jos sillä tavalla voi sanoa. Tässä huoneessa te näette sitten niin kuvia siitä, että miltä nämä ihmiset näyttää, kun heidät vapautetaan. Mutta mikä sitten tapahtuu, niin mun mielestä on ihme. Et sitten kun erityisesti kun tulee näitä Amerikan juutalaisia sotilaita ja rabbeja, niin nämä ihmiset herää henkiin ja heidän tilanteensa muuttuu. Ja he pystyvät sitten jollakin tavalla niin kuin nousemaan muutaman kuukauden sisällä siitä tilanteesta. Ja täällä takana on kuva, missä te näette, kuinka näitä ei tunnistaisi enää niiksi käveliviksi ruumiiksi näitä ihmisiä. Tämä juutalainen uskonto ja se, että he tapaa näitä Amerikan juutalaisia ja usein myöskin täältä tulee juutalaisen prikaatin sotilaita ja niin edelleen. Niin se heille niin kuin tavallaan herättää heidät henkiin. Ja se ei voi poistaa sitä, mitä on tapahtunut. Me ymmärretään, että sitä ei voi mikään poistaa. Mutta me nähdään se ero, joka on näiden miesten välillä verrattuna niihin, jotka on vapautettu.
Minä Kirsi Rostamo olen koostanut tämän vierailun Vainojen museossa, jossa oppaana oli Jad Vashemin kansainvälisen osaston Kristittyjen ystävien johtaja, filosofian maisteri Susanna Kokkonen. Vierailu päättyi museon pihalla kuvateoksen äärelle, jossa kuulemme vielä Henryk Goldschmidtin kirjailijan nimeltään Janusz Korczakin, Puolan juutalaisen lastenlääkärin, pedagogin ja kuuluisan kirjailijan tarinan.
Joten kun Varsovan juutalaiset sullottiin sinne Varsovan gettoon, niin Puolan vastarintaliike tarjoutui kuljettamaan hänet pois sieltä ja viemään hänet turvaan, koska häntä pidettiin tällaisena kansallisena aarteena. Ja hän kuitenkin vapaaehtoisesti päätti jäädä sinne gettoon ja hän perusti sinne lastenkodin näille orpolapsille. Ja tässä se sitten, kun katsotte tätä kuvateosta, niin te näette tästä, että tässä on aikuinen mies, joka toinen käsi niin kuin ulottuu näiden lasten ympäri halamaan heitä tai pitämään heitä, mutta toista kättä ei näy missään. Eli tämä ajatus on siitä, että kukaan aikuinen ei voinut näitä lapsia suojella sitä vastaan, mitä tapahtui. Janusz Korczak, niin kun nämä kaikki 300 lasta määrättiin lähetettäväksi sinne Treblinkan kuolemanleirille, niin hän sitten meni heidän mukanaan vapaaehtoisesti. Ja hän halusi olla se viimeinen, joka kuolee, jotta nämä lapset, heillä on viimeiseen asti niin kuin turvallista, koska hän voi rauhoittaa heitä ja niin kuin pitää heistä kiinni. Ja näin sitten tapahtuikin, että hän meni sinne ja kuoli siellä 7.8., joka on mun syntymäpäiväni. Tarina kertoo sillä tavalla, että kun tämä Janusz Korczak oli siellä junassa näiden lasten kanssa, niin yksi näistä upseereista tuli hänen luokseen ja sanoi, että oletteko te todellakin herra Korczak, että miksi te olette tässä junassa. Ja hän sitten kysyi tältä upseerilta, että mistä te niin kuin tunnette minut. Ja hän sanoi, että olen lukenut kaikki teidän kirjanne ja niin kuin tiedän kaikki teidän ajatuksenne. Ja näin sitten tämä kerrotaan, että tämä Korczak sanoi tälle upseerille, että jos näin on, niin minkä takia te olette tässä junassa. Me ollaan koko ajan kosketeltu hyvin, hyvin semmoisia syvällisiä asioita, eli se, että mikä on se elementti tai se asia, joka erottaa ihmiset sillä tavalla toisistaan, että ihmiset ratkaisee niin eri tavalla, mikä on tärkeää, mitä he pitää tärkeänä, ja mikä on se, joka saa jonkun miehen kieltäytymään siitä vastarintaliikkeen avusta, menemään gettoon ja menemään vapaaehtoisesti sinne Treblinkaan kuolemaan. Ja miksi toinen ihminen päätyy täysin erilaisiin ratkaisuihin. Ja nyt kun me sitten tällä tavalla ajatellaan tätä holokaustia, niin me ymmärretään, että se ei olekaan enää pelkästään palaa historiaa, vaan siitä tuleekin itse asiassa sellainen tarina, jonka kautta me voitaisiin jollakin tavalla ymmärtää meidän omia valintoja. Ja se on, mä koen sillä tavalla, että se on ihan hirvittävän vakava asia, koska se, että me mennään johonkin, kuulutaan tiettyyn seurakuntaan tai käydään seurakunnan tilaisuuksissa, niin se ei olekaan mikään tae siitä, millä tavalla me käyttäydytään, kun olosuhteet on meitä vastaan. Ja mä uskon, että meidän oma aikamme on sellaista, että se kysymys, että miksi me ollaan jossakin junassa, niin se on ajankohtaisempi kuin ehkä se on ollut pitkään aikaan, ja tämä on niin vakava asia, että mä jotenkin todella uskon, että Jumala haluaa puhua meille tämän holokaustin kautta meidän omista valinnoista, ja me ei tiedetä, mitä valintoja me joudutaan vielä tekemään. Mutta me voidaan rukoilla, että ne tulee olemaan sellaisia valintoja, että ne tulee tuottamaan kunniaa Jumalan nimelle.